Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. Таха мәгънәсен Аллаһ белә. И Мөхәммәд алейхиссәлам, без сиңа Коръәнне индермәдек куры мәшәкатең өчен. Мәгәр ул Коръәнне Аллаһудан куркучыларны вәгъзләвең өчен индердек. Ул җирне вә күкләрне яратучы Аллаһудан индерелмеш булды. Ул Аллаһ гаришкә хуҗа булды. Җирдәге вә күкләрдәге вә җир белән күкләр арасында булган нәрсәләр һәм җир астында булган серләр аның байлыгыдыр. Әгәр син сүзеңне вә дуганыңны кычкырып әйтсәң, ул яшерен серләрне белә. Синең кычкыруыңа ихтиҗы юк. Ул Аллаһ. Аңардан башка илаһ юк, бардыр аның күркәм исемнәре. Сиңа Мусаның хәбәре килдеме? Хатыны белән караңгы киштә юлда барганда, еракта бер ут күрде. Хатынына әйтте: "Мин ут күрдем. Шул җирдә торыгыз, шаят мин ул җирдән яктыртучы ут алып килермен, яки анда юл өйрәтүчеләрне табармын." Чөнки алар караңгыда юлларыннан адашкан иделәр. Ут янына килгән заманда Аллаһ тарафыннан "И Муса" дип нида кылынды. Синең Раббың әлбәттә минмен. Башмакларыңны сал, чөнки син Туа исемле мөкаддәс чокырдасың. Мин сине пәйгамбәрлеккә ихтияр кылдым. Сиңа вәхи ителмеш сүзләрне ишет. Дөреслектә мин Аллаһ. Кул булырга яраклы илаһы юк, мәгәр мин генә. Миңа гына гыйбадәт кыл вә мине зикр итәр өчен намаз укы. Тәхкыйк кыямәт киләчәк. Аның кайчан булачагын яшерүне телим, соңра вакыт җиткәч кыямәтне булдырырмын. Һәрбер кеше тырышып эшләгән изге эшенең яки явыз эшенең язасын алсын өчен. Берәүнең кыямәт көненә ышанмавы һәм нәфисенә ияреп явыз эшләрне эшләве сине кыямәтнең булачагына ышанудан тыймасын. Ул вакытта син һәләк булырсың. Аллаһ Мусадан сорады: "Эй Муса, синең кулыңда нәрсә бар?" Муса әйтте: "Эй Рабби, кулымдагы нәрсә таягымдыр. Шул таягыма таянып йөрим вә ул таягым белән куйларыма агач яфракларын сугып төшерәмен, һәм ул таяктан миңа башка файдалар да бар." Аллаһ әйтте: "Эй Муса, таягыңны җиргә ташла." Муса таякны җиргә ыргытты. Ул таяк җиргә төшү белән Құрсағында шуышып еруші зур елан болды. Аллах әйтті: "И Муса, бу еланны тұтып ал, құрықма, біз аны әуәлгі халетіне қайтарырбыз." Яғни елан Муса қолында яна таяқ болды. "Инді оң қолың білән сул қолты астына соқ. Оң қолың қолтығыңнан шығар, күзіні шағылдыра тұрған болып, өзі зарарсыз болыр. Бу сенің пәйғамбәрлігіңе икінші ғаламат болыр. Бу эшне кылдык синең пәйгамбәрлегеңә олуг галәмәтне кешеләргә күрсәтү өчен. Фиргаун янына барып, аны хак дингә өндәгел. Ул шиктән тыш азды, хәтта "Мин илаһы" дия башлады. Муса әйтте: "Я Рабби, күкрәгемне киң кыл залимнәрнең каршылыгына сабыр итәргә. Вә эшләремне миңа җиңел кыл. Вә телемнән төйенне шиш, сөйләшүдә тотлыгуымны бетер." Тыңлаган кешеләр сүземне аңласыннар өчен Муса сабый чагында авызына утлы күмер капкан, шул сәбәпле тотлыгып сөйләшә торган булган. "Миңа үз әһлемнән бер ярдәмче бир. Кардәшем Харунны. Аның белән минем куәтемне яки арт тарафымны ныгыт. Вә миңа аны пәйгамбәрлек эшемә миңа ярдәмче иптәш кыл. Сиңа күп тәсбих әйтер өчен. Вә сине күп зикр итәр өчен. Тәхкыйк син безнең хәлләрне күреп беләсең." Аллаһ әйтте: "И Муса, тәхкыйк сиңа сораган нәрсәләрең бирелде. И Муса, боларны сиңа икенче мәртәбә ингам итүебездер. Беренче мәртәбә ингам итүебез сиңа вәхи иткән нәрсәне анаңа вәхи итүебез булды. Сине табутка салып, Нил дәрьясына агызырга анаңа вәхи иттек. Вә зарар тидермичә курыга чыгар дип Нилгә вәхи иттек. Минем дошманым вә Мусаның дошманы Фиргаун алсын өчен. И Муса, Özümden sana mehabbet saldım ki, her kim hatta Firgavun seni süydü, benim göz aldımda terbiye itilgenliğin için. Firgavun Musa'nı sudan algaş, kükrek sütün imizu için köp hatınlarını şakırıp imizip karadılar. Lakin Musa hiçbirsin kabul etmedi. Şul vakitta Musa'nın kız kardeşi, Firgavun yurtuna kildi hem eytti. Bu sabini terbiyele büstürü için, yakşı hatından haber bireyim mi? Dip. Sonra Musa'nın anasını alıp kildiler. Musa elbette üz anasını kabul etti. Biz seni üz anana kaytardık. Seni görüp, ananın gözleri kararlansın ve tınışlanıp kaygısı bitsin için. Ey Musa, sen bir imansız kıptını ütirdin. Bu işinin cezasını aludan biz seni kutkardık. Ve seni türlü meşakkatlerge düşürüp sınadık. Sen Medyan kavmi içinde şığayıp peygamber yanında 10 yıl durdun. Sonra peygamber bulurga tayinlengen vakitta Mısır'ga kildin, ey Musa. Tur tauna kilgen vakitta min seni peygamberlikke ihtiyar ettim. İndi ey Musa, üzün ve kardeşin Harun, min birgen mucizalar bilen Firgavunni ve onun kavmin hak dinge önderge barıgız ve minim zikrimde irinmegiz. Ve gazlar için ikigiz Firgavunge barıgız, çünkü ul şikten tış azdı. Firgavunge yumuşak yakşı sözler sülegiz, şayet ve gazlanır ya ki Allah gazabından kurkır. Eyttiler, ey Rabbimiz, biz kurkabız, Firgavun aşıgıp bizge gazab birir, ya ki yavuz işnişlevin arttırır deyip. Allah eytti, ey Musa, kurukmağız, elbette min sizning bilen. Firgavunge sülegen sözlerinizni işitemin, hem küremin, sizni saklarmın. Barğız ul Firgavunge ve eytigiz, biz ikibiz de seni haq dinge ündev için ciberilgen Rabbinin peygamberleribiz. Yakub balaların bizning bilen ciber, alarını türlü şey gazaplama. Biz sana Rabbimiz tarafından kündirilgen resuller, mucizalar bilen kildik. Allah'ın selamı biz kürsetken hak yolga kirgen kişilergedir. Dürüstlükte Allah gazabı peygamberlerini yalganga tutup, haklıktan baş tartkan kişilerge deyip bizge Allah'udan vahiy kildi. Firgavun eytti, ey Musa, sizning Rabbiniz kim? Musa eytti, bizning Rabbimiz, üzü halık kılgan mahluklarına her nerseni birdi, sonra üzü birgen nerselerden faydalanırga kişilerge yol kürsetti. İslam dinine de yol kürsetti. Firgavun eytti, evvelde ölüp gitken kişilerinin halleri neşik? Alar ikinci dünya işin gıbadet kılalar idi. Musa eytti, alarının hallerin bilmek Allah huzurundadır. Levhul mahfuzda yazılmış, benim Rabbim sözünde ve işinde hiç hatalanmay, hem hiç nerseni unutmaz. Ul Allah jirini sizge tuşak kıldı, jir üstünde sizge yollar kıldı ve sizge kükten yangır indirdi. Allah eytti, yangır bilen sizge jirden köp türlü üsümlikler şığardık. Biz şığargan rızıklardan yakşıların aşağız ve hayvanlarga yaraklısın alarga aşatığız. Allah'ın bu işlerinde gakıl iyelerine gıbretler var. Biz sizni jirden yarattık, hem ütürüp yine jirge kaytarırız. Kıyamet bulganda ikinci mertebe sizni jirden çıkarabız. Tehkik biz Firgavunge mucizalarımızın barşasını kürsettik, Firgavun Musa'nı yalganga hesapladı ve ona iman kitürüden baş tarttı. Firgavun eytti, ey Musa, sihirin bilen bizni Mısır jirinden çıkarırga kildin mi? Elbette biz de senin sihirin kibik sihir bilen kilirbiz. Sihirlerimizni kürsetu için bir urunga kilirge bizning bilen senin oranda vağıda kıl. Vağıda etilgen urun hem vaqt iki yakkada tigiz bulur. Vağıda bizge bizde sizde hilaflık kılmayık. Musa eytti, jiylaşak gün sizning beyrem günügiz bulsun. Mısır halkı ulurunga tüşke hatlı jiyilsinlar. Firgavun kavmine kayttı ve haylelerin kıldı hem sihirşilerin jiydi. Sonra sihirşileri bilen vağıda etilgen urunga kildi. Musa eytti, sizge heleketlik ve gazap lazım. Yalganını Allah'a iftira kılmağız. Allah sizni üzinin gazabı ile halak iter. Allah'a yalganını iftira itüşe şiksiz halak buldu. Firgavun'nun sihirşileri Musa'nın sözlerini işitkeş, üzara ihtilaf kılıştılar. Qaybirleri bu sihirşi sözü tügül dediler. Eğer Musa jinse, ona iman kitirir biz degen sözlerin Firgavun'dan yaşırdılar. Firgavun'ga iyergenleri ettiler. Üş bu iki ir sihirşilerdir. Olar sihirleri bilen sizni jirigizden çıkarırga, hem sizni haq dinigizni ortqa kaldırıp, üzlerinin dinin üstke çıkarını tililer. Firgavun etti. Musa bilen Harun'a karşı, her bir hayla ve sihirlerinizni jiyigiz, sonra saf bulganıgız halde kiligiz. Bugün Musa'nı jingen kişi izgi tilegine erişir. Sihirşiler ettiler, ey Musa, sen evvel taşlıysın mı tayağını, yaki evvel biz taşlıyık mı? Musa etti, belki siz evvel taşlağız. Sihirşiler jiplerin ve tayakların jirge salgış, yılan bulup yürüy başladılar. Bu yılanlar Musa'ga yürüyüşü tiri yılanlar bulup hıyal itildi, Musa şul vakitta gönlünde kurku duydu. Eyttik, ey Musa, kurukma, sen alardan üstünsün, alar jingilir. Tayağını jirge taşla, alarının sihir bilen yılan itip kursetken jiplerin ve tayakların aşasın. Alarının yasağın yılanları sihirşinin hayləsidir. Sihirşi aya barsa da kutulmaz. Sonra Musa tayağın jirge taşladı, hem Musa'nın tayağı sihirşilerinin bütün nerselerin aşa bitirdi. Musa'nın tayağı sihirşilerinin bütün nerselerin aşa bitirgeş, sihirşiler iman kitirdiler. Tövbe itip secdege yığıldılar hem Harun bilen Musa'nın Rabbisına iman kitirdik dediler. Firgavun sihirşilerge aytti. Minim rühsetimden başka Harun ve Musa'nın Rabbisına iman kitirdigiz mi? Musa sizning uluqlarigizdir ki, sizga sihir bilimin üyretken, elbette min sizning un qullarigizni ve sul ayaklarigizni kisermin. Ve sizni hürme butaklarına asarmın. Şul vakitta bilirsiz, min mi yaki Musa'nın Rabbisimi qatıra qazab itüşe ve qaysımızın qazabı daimi bulur. İman kitirgen sihirşiler ettiler. Ey Firgavun, Musa'nın peygamberligine küşlü delil bulgan mucizanı, hem de bizni yaratuşu Allah'ını sana alıştırmayız. Allah'a da ve onun mucizasına da nık ışandık. Sen bizge hüküm et. Nerse hüküm ete tırgansındır. Sen tekebirlenip bu dünyada gına hüküm ete alırsın. Ama ahirette hüküm ete almazsın. Tehkik biz Rabbimizga iman kitirdik, hatalarımızını gafu etsin için. Dahi Musa'ga karşı senin taraftan küşlenip kılgan sihirlerimizni gafu etsin için. Bit Allah, savab birude hayırlı ve gazap kıluda daimirektir. Birev, kıyamet günü Rabbisi huzuruna imansız yaki küp günah bilen kilse, elbette ona cehennem bulur. Ulanda ülmez, hem faydalı tiriklik de bulmaz. Birev Rabbisine izgi gameller kılganı halde, gamil iman bilen varsa, andi müminlerge ahirette büyük dereceler bulur. Оларға ғадын есімлі жәннәтнің ағашлары астыннан жылғалар ағар. Оларында мәңгі қалырлар. Ұшбу мүкафет үзін күфірден вә башқа ғынахлардан пақлаған кішілергедір. Тәхқиқ Мұсаға вәхи иттік, құлларым Яқуб балалары білән Мисыр жерінден шығып кетігіз, оларыны үткәру үшін диңгізге таяғын білән суғып, құры юл яса оларға. Фирғауынның артығыздан жетуінен қорықма. Hem de dingiz kuşalı batarbız deyip de kurukma. Firgavun üzinin askerin alıp, Musa'nı tutarga artlarından kuva çıktı. Atlı askeri bilen Musa artından kuru yol bilen dingizge kirdiler, dingiz kuşalıp hemmesi helak buldu. Firgavun üz kavimin azdırdı, onlarını tuğru yolga kündirmedi. Ey Yaqub balaları, tehkik biz sizni düşmanıgız Firgavun'dan kutkardık. Ve Tur tavı yanında Musa'nın un yağından sizge Tevrat'ını vağda ettik. Ve sizge aşarga kökten şirbet hem kuş itin indirdik. Biz birgen rızıklardan yakşısın aşağız. Küfran nimet itip günah işlevde şikten uzmağız. Yok ise sizge aşuvum diyer. Birevge minim aşuvum inse tehkik ul kişi helak buldu. Тәубе итеп иман китергән ва Коръан юлы белән изге гамәлләр кылган, соңра туры юлга күнелеп, үлгәнче хак юлда таза торган кешеләрне мин әлбәттә ярлы каучымын. Аллаһ әйтте: "Эй Муса, кавмыңны калдырып ялгыз килергә сине нәрсә ашыктырды?" Чөнки Муса Тур тауына барганда үзе белән 70 кеше алган иде. Тауга җиткәндә аларны арттарак калдырып, үзе алданрак барды. Муса әйтте: "Алар минем изимнән килделәр. Әмма мин үзем, я Рабби, синең ризалыгыңны истеп ашыктым." Аллаһ әйтте: "Эй Муса, син киткәннән соң кавмыңны бәләләндердек. Самири залим бузауга табындырып аларны адаштырды." Муса кавмы эшләгән эш өчен кайгырып ва ачуланып, кавмы янына кайтты. Әйтте: "Эй кавмым, Раббыгыз сезгә Тәурат бирәм дип яхшы вәгъдә кылды түгелме? Мин сезгә 40 көннән кайтам дип вәгъдә биреп киттем. Әллә сезгә шул 40 көн бик узын вакыт булдымы? Яки Аллаһуның ачуы ва газабы иңүен теләдегезме? Тәхкик Аллаһуга гына гыйбадат кылырбыз дип миңа биргән вәгъдәгезгә хилафлык кылдыгыз." Кавмы әйтте: "Без синең вәгъдәңә үз ихтиярыбыз илә хилафлык кылмадык. Ләкин Мисырдан чыккан вакытыбызда Мисыр хатыннарының бизәк әйберләрен алган идек. Ул бизәкләрне һәммәсен утка салып эреттек. Самири дә Җәбраил атының изеннән алган туфракны утка салды. Һәм Самири шул эреген бизәкләрдән бузау чыгарды. Ул бузау сурәтендә бузау тавышы бар иде. Һәм Самири ва аның иярешеннәре әйттеләр: "Менә бу сезнең ва Мусаның илаһысыдыр" дип бузауга гыйбадат кыла башладылар. Һәм Муса бузауның үзенең илаһысы икәнлеген онытты, тауга илаһы эзләп китте диделәр. Аллаһ әйтә: "Әллә алар белмиләрме бу бузау аларга һич нәрсә сөйләмәс. Әгәр бузауның үзенә сөйләсәләр җавап бирмәс. Ва аларга файда китерергә дә, зарар китерергә дә кадир булмас." Муса таудан кайтмас борын Харун әйткән иде: "И кавмым, сез ушбу бузау белән бәләләндегез. Зинһар аңа гыйбадәт итмәгез. Хакыйкатьтә сезнең Раббыгыз рәхмәт иясе Аллаһу Тәгаләдер. Миңа иярегез ва минем әмеремә итәгать итегез." Кавмы Харунга әйттеләр: "Муса кайтканғача бузауға ғибәдәт қылудан туқтамабыз." Муса кайтқаш Харунға әйтті: "И Харун, қауымың бузға табынып азған вақытта миңа иәрудән сені нәрсә тыйды? Юғисә минем әмірімә қарыштыңмы?" Муса ашуланды ва Харунның сақалынан тартты. Харун әйтті: "И анамның уғылы, сақалымнан тұтмағыл, һәм башымнан да тұтмағыл. Алар минем сүземне тыңламадылар. Әгәр мин алар белән сугышсам, яки аларны ташлап китсәм, алар төрле фирқага бүленерләр дә, Якуб балалары ник айырдың дип әйтүеңнән һәм минем сүземне тотмадың дип ачулануыңнан курыктым." Муса Самиридән: "Ник бузау ясадың?" дип сорады. Самири әйтте: "Якуб балалары күрмәгән нәрсәне мин күрдем. Ул Джабраил фәрештәдер. Аның атының аягы изеннән бер уч туфрак алдым. Ул туфракны утка эреген визәкләр өстенә ыргыттым да, бузау булды. Шулай эшләргә нәфисем яхшы күрде." Муса Самиригә әйтте: "Бар, арабыздан кит. Ләкин һичкемгә катнаша алмассың, һәм сиңа һичкем килә алмас. Дөньядагы газабың өстенә, ахиретдә дә сиңа газап вәгъдә ителгән ки, аннан котыла алмассың. И Самири, кара, минем илаһым дигән бузауыңны утта яндырабыз. Соңра көлен күккә ышырабыз." Муса Самирине ком сахрасына куып җибәрә, шунда зәхмәтләнеп йөрүп һәлак була. Бәлки барчагызның да гыйбадат кылырга тиешле булган илаһыгыз Аллаһу Тәгаләдер. Аңардан башка һичбер илаһы юк, мәгәр ул үзе генә. Аның белеме һәр нәрсәдән киң булып, вүҗүттә бар нәрсәне белеме эшенә сыйдырды. Эй Мөхәммәд галәйһиссәлам, әнә шулай үткәндәге кавымнарның хәбәрләрен сиңа укыйбыз. Тәхкик без сиңа үз хызурыбыздан Коръәнне бирдек. Ул Коръәндә һәрберсенең хәбәре бар. Берәү Коръәннән баш тартса, Әлбәтте ул кеше қиямәт күнендә каты ғазапны күтәрер. Алар анда мәңге калырлар. Ул ғазап аларға қиямәт күнне ни яман йөк булыр. Қиямәт күнне сурға өрелер, ул көндә Құрән белән ғәмәл кылучыларны шағыр күзле итеп кубарырбыз. Алар үз ара сөйләшерләр, сез дөньяда 10 көн генә турдыгыз дип. Без аларның әйткән сүзләрен беләбез. Бәлки аларның гақылда камиллерәкләре әйтер. Сез дөньяда бер генә көн турдыгыз дип. Қиямәт көнендә таулар ничек булыр дип синнән сорыйлар. Әйт. Ул көндә тауларны Раббым урыннарыннан кубарып, көл кебек ушырыр. Соңра ул җирне тигез кылыр, үлән үсми торган итеп. Ул җирдә шуқыр һәм калкулыкны күрмәссең. Ул көндә кешеләр мәхшәр җиренә чакыручы Исрафил фәрештәгә иярерләр. Ул чакыручыдан уңга сулга борылу булмас, Аллаһудан куркып тавышлар йомшарыр, һәм анда сөйләшкән тавышны ишетмәссең. Мәгәр бик йомшак сөйләшерләр, колакны сөйләүченең авызына терәгән хәлдә генә ишетелер. Ул көндә һичкемнең шәфәгате файда бирмәс, мәгәр Аллаһ рөхсәт биргән кешенеке генә һәм дөньяда вакытта хак сүзләрне сөйләгәне өчен Аллаһ аның сүзеннән разый булган кешенеке генә файда итәр. Аллаһ кешеләрнең алларындагы эшләрен дә вә артларындагы эшләрен дә беләдер, әмма кешеләр Аллаһының үзен дә һәм эшен дә белмәсләр. Ул көндә кешеләрнең йөзләре һәр вакыт тере вә һәр вакыт барча вүҗүд өстеннән каим булучы Аллаһуга хушук итәрләр. Тәхкик һәләк булды Коръән белән гамәл итмичә зулымны йөкләгән кеше. Берәү мөэмин хәлендә изге гамәлләрдән кылса, ул кешегә гөнаһын арттырып һәм савабын кимитеп зулым итү куркынычы булмас. Әнә шулай һәр нәрсәне бәян итүче Коръәнне гарәп телендә индердек. Вә ул Коръәндә газап белән куркытуны күп кабатладык, кешеләр газаптан куркып, гунахтан саклансыннар өчен. Яки әүәлге кавымнарның хәлләрен бәян итүче көчле вәгаз булсын өчен. Аллаһу Тәгалә затында вә сыйфатында мәхлуктан бөек булды. Ул һәр нәрсәгә хаклык белән хуҗа булды, Джабраил вәхине укып тәмам итмәстән элек, онытырмын дип укырга ашыкма. Ягъни фәрештә укыганда аның белән бергә укыма, бәлки тыңлап тор. Дәхи Раббым белемемне арттыр диген. Минем гаһидемне беренче буларак Адам галәйһиссәлам бузды. Бу агачтан ашама дип аңа әмер итмиш идек, ләкин ул безнең әмерне онытты. Без тыйганыштан тыйылырга аңа сабырлык куәтен тапмадык. Фәрештәләргә Хөрмәт йөзеннән Адамгә сәҗдә кылыгыз дип әйткән вакытыбызда фәрештәләр һәммәсе сәҗдәгә киттеләр, мәгәр Иблис сәҗдә кылмады. Аллаһ әмереннән баш тартты. Әйттек: "И Адам, ошбу Иблис әлбәттә сиңа вә хатыныңа душман. Саклан, сезне җәннәттән чыгармасын. Әгәр җәннәттән чыксаң, күп авырлык чигәрсең." Дөреслектә сиңа җәннәттә ачлык вә ялангачлык юктыр. Дәхи син анда сусыз булмассың, һәм кояш кызуына пешмәссең. Шайтан Адамгә вәсвәсә кылды вә әйтте: "И Адам, җәннәттә мәңге калуга вә бетми торган байлыкка ия булуга сәбәпле җимешне сезгә күрсәтимме?" дип харам җимешне ашарга кызыктырды. Аят 121-нче аят. Һәм Адам һәм Хава харам җимешне ашадылар. Дәрхәл үсләреннән киемнәре төшеп, гаурәтләре ачылды. Бик ашыгып, җәннәттәге бер агач яфрагы белән гаурәтләрен капларга тотындылар. Шулай итеп, Адам Раббысына гынахлы булды. Дошманының ялган сүзенә ияреп, максатына ирешүдән куры калды. Соңра Раббысы тәүбә иттереп, үзенә якын итте, вә тәүбәсен кабул итеп, гынахын гафу итте һәм хаклыкка күндерде. Аллаһ Адам илә Иблискә әйтте: "Бер-берегезгә дошман булганыгыз хәлдә җәннәттән чыгыгыз. Әмма миннән сезгә әлбәттә туры юлга күндерүче китап килер. Минем һидаятемә ияргән кеше адашмас һәм бузылып явызлардан булмас. Вә берәү минем китабым белән гамәл кылудан вә мин күрсәткән туры юлдан барудан баш тартса, Аңа һидаятсыз вә бәхетсез тар тормыш булыр. Кыямәт көнендә без ул кешене күзе һәм күңеле суқыр хәлдә кубарырбыз. Суқыр хәлендә кубарылгач әйтте: «Я Рабби, мине ни өчен суқыр хәлемдә кубардың? Бит мин дөньяда вакытымда күзле идем». Аллаһ әйтер: «Әйе, эш син әйткәнчәдер. Дөньяда вакытыгызда без сезгә күз, колак, тел һәм акыл биргән идек, һәм һәр нәрсәне бәян итүче китап индергән идек. Безнең аятларыбызны оныттыгыз һәм кирәксенмәдегез. Безнең аятларыбызны онытканың кебек, бүген җәһәннәмдә калып онытылырсың». Нәфесенә ияреп, шиктән үтеп киткән һәм Раббысының аятларына ышанмаган кешеләргә дә шундый җәза бирәчәкбез. Ахирәт газабы, әлбәттә, дөньяныкыннан катырак һәм мәңге калучырак. Әллә кешеләргә Коръән бәян итмәдеме? Әүәлгеләрдән күпме өммәтне һәләк иттек? Бит бүгенге кәфирләр, без һәләк иткән кәфирләрнең җирләреннән үтеп йөриләр. Аларның шулай Аллаһ газабы белән һәләк булуларында, әлбәттә, гакыл ияләренә зур гыйбрәт бар. Хәзерге кәфирләргә газапны кичектерү белән Аллаһының вәгъдәсе булмаса иде, һәм кыямәт көне вә һәр кем үләчәк көне билгеләнмәгән булса иде, әлбәттә, аларга газап дөньяда лазым булыр иде. Кәфирләрнең яман сүзләренә вә зулымнарына сабыр ит. Һәм Раббыңны мактап тәсбихләр әйтеп намаз укыгыл, кояш чыгудан элек вә кояш баюдан элек вә кичке сәгатьләрдә, ягъни ахшам, ястү намазларын укыгыл вә көн тарафында, таң һәм өйлә намазларын укыгыл. Шәт Аллаһудан разый булырсың. Без кәфирләрне файдаландырган дөнья байлыгына күзләреңне сузма. Ул байлык, дөнья тереклегенең зиннәте, аларга ул байлыкны сынар өчен бирәбез. Шөкер итмәсәләр, газап кылыр өчен. Раббыңның сиңа хәзерләгән ризыклары хәерлерәк һәм мәңгелегрәк. И Мөхәммәд галәйһиссәләм, өй әһелеңне вә өммәтеңне намаз укырга буйыр. Ярлы булсаң да намаз уку, намазга өйрәтү һәм намазга буйыру мәшәкатьләренә сабыр ит. Без синнән ризык сорамыйбыз, бәлки без сине үзебез ризыкландырабыз. Бит эшнең ахырдагы уңышы вә шатлыгы тәкъва кешеләр өчендер. Мөшриклар әйттеләр: «Мөхәммәд галәйһиссәләм, үзенең пәйгамбәрлегенә дәләләт итә торган берәр могҗиза күрсәтсә, ни булыр иде?» Әйе, аларга әүәлге китапларда ачык аятлар вә могҗизалар килмәдеме? Әгәр кәфирләрне Коръән иңмәс борын газап белән һәләк иткән булсак, ул вакытта әйтер иделәр: «Эй Раббыбыз, әгәр безгә пәйгамбәр җибәргән булсаң, үлеп хурлыкка вә түбәнлеккә ирешмәс борын, әлбәттә, синең аятларыңа ияргән булыр идек. Әйт, барча кешеләр эшләренең ахыр хәлен көтмәктәләр. Сез дә көтегез. Әлбәттә, тиздән белерсез, туры вә хак юл кешеләре кемнәр икәнен, һәм азгынлыктан чыгып хак юлга, ягъни Коръән юлына күнелгән кешеләр кемнәр икәнен».